Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Beogradu vas pozdravljaju Andreja Backović i Ognjen Zorić. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti sukob policije i demonstranata na aerodromu u Hong Kongu. Vladimir Putin ne pridaje značaj demonstracijama u Moskvi, saopštio Kremlj. Zemlje Kvinte pozvale Srbiju i Kosovo da hitno obnove dijalog pod okriljem Evropske unije. Spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić.
Kada bi se u sadašnjim okolnostima obnovio dijalog, ja mislim da on ne bi onda bio daleko od nekog rešenja.
Razmena teritorija i priznanje Kosova od Srbije treba da ostanu u igri, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Charles Kapčan, član Američkog saveta za spoljne poslove.
Sada u situaciji kada nema pomaka, odnosno vetra u jedra, zbog reakcije Srbije na carine koju uvelo Kosovo, smatram da razmena teritorija treba da bude na stolu.
Potvrđena afrička kuga kod svinja u Srbiji, potvrdio je srpski ministar poljoprivrede. Razgovarali smo s poljoprivrednicima, Nenad Gojgić iz okoline Požege.
Naše krmače su sve vakcinisane. Da tu možeš da budeš zabrinut ili opušten. Sudbina nije u tvojim rukama.
Pre najavljenog najvažnije vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Antivladini demonstranti sukobili su se s policijom u utorak uveče na međunarodnom aerodromu u Hong Kongu, na kome su usled blokade već drugi dan otkazani letovi. Do sukoba je došlo nakon što su lekari odveli jednu povređenu osobu sa glavnog terminala, javlja Reuters. Nekoliko policijskih vozila bilo je blokirano na samom ulazu u aerodrom, ali je policija u opremi za razbijanje demonstracija ipak upala u aerodromsku zgradu, potiskujući demonstrante i povremeno koristeći biber sprej. Zabeleženo je na aerodromu u Hong Kongu, sa koga se nakon nekog vremena policija ipak povukla. Uprava aerodroma je saopštila da je njegovo funkcionisanje ozbiljno poremećeno. Vladimir Putin, predsjednik Rusije, prati proteste opozicije u Moskvi, ali ne veruje da su oni dovoljno značajni, saopštio je Kremlj. Portparol Kremlja Dmitri Peskov upravo i zvanično izjavio o demonstracijama, rekao je da Putin nije govorio o njima jer ne misli da u njima ima bilo čega izuzetnog. On je saopštio da je odgovor policije na demonstracije bio proporcionalan i da se istražuju navodi o upotrebi sile nad mirnim demonstrantima. Agencija za izbeglice Ujedinjenih nacija pozvala je evropske vlade da što pre dozvoli iskrcavanje 500 migranata koji su spaseni na Sredozemnom moru, ali se i dalje nalaze na pučini, jer države ne mogu da se dogovore ko će ih preuzeti. Specijalni zaslanik UNHCR-a, Vincent Cocktail, rekao je da je ovo trka sa vremenom i upozorio da dolaze oluje, odnosno da će se uslovi pogoršavati. Migranti se trenutno nalaze na dva humanitarna broda, a italijanska vlada odbija da im dozvoli da uplove u luku.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je da ako nema usvajanja godišnjeg nacionalnog programa AMP, kojim će biti aktiviran akcioni plan za ulazak u NATO, nema ni mandatara za sastav novog savjeta ministara BiH. Što se mene tiče, to je jedno pitanje, rekao je Komšić za portal Radio Sarajevo. Upitan da li to znači da neće biti imenovanja mandatara ako predsjedništvo ne usvoji AMP, predsjedavajući predsjedništva odgovorio je da što se njega tiče tako, ali da je on samo jedna trećina predsjedništva. Komšić je međutim potvrdio da je bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović ranije potvrdio da neće glasati drugačije od njega. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da nema ulaska u NATO, ističući da AMP neće biti usvojen niti upućen u Brisel. Vlasnica novosadske televizije Kanal 9 Maja Pavlović drugi dan štrajkuje glađu ispred regulatornog tela za elektronske medije Srbije u centru Beograda. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da je još niko od nadležnih i zvaničnika nije kontaktirao niti uputio poziv za razgovor. Pavlović je u ponedjeljak stupila u treći štrajk glađu jer, kako kaže, ni tri mjeseca nakon sastanka sa predsjednicom vlade Anom Brnabić nije bilo pomaka u rešenju nagomilanih problema. U Crnoj Gori od sutra će biti zabranjeno pušenje u zatvorenom prostoru jer stupa na snagu zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
prelazimo na naše teme. Vlade zemalja Kvinte pozvale su Srbiju i Kosovo da što pre obnove dijalog pod okriljem Evropske unije i da se uzdrže od koraka koji onemogućavaju postizanje sporazuma, kako se navodi, neophodnog obema državama u cilju postizanja širih evroatlantskih integracija. U zajedničkom saopštenju vlada Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih država navodi se da su spremni da kroz podršku visokom predstavniku Evropske unije povećaju ulogu u postizanju dogovora Srbije i Kosova, ali da to ne mogu da učine dok, kako je saopšteno, obe strane ne pokažu spremnost za kompromis. Za Kosovo to znači ukidanje taksi Srbiji, za Srbiju to znači prekid kampanje za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, navodi su u saopštenju koje je medijima prosledila ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Reakcije iz Prištine i Beograda slušamo od Amre Zeneli.
Iz ureda premijera Kosova u ostavci za naš program navode da Kosovo nikad nije ometalo dijalog, te da je izrazilo spremnost da sedne za pregovarački sto kako bi se postiglo konačno pravno obavezujuće rešenje unutar postojećih granica koje će dovesti do recipročnog priznanja. Ponovili su međutim da se taj proces ne može uslovljavati. Citat, vlada Republike Kosova, konkretno premijer Haradinaj, uvek je radio i bio jasan po pitanju prava Kosova da brani integritet i suverenitet zemlje. Prema tome, odluka o uvođenju takse na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine bila je neophodna i služi zaštiti interesa Kosova od neprijateljskog delovanja i neprestanih pretnji Srbije protiv države i institucija Kosova, jedino je što stoji u pismenom odgovoru. A direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić je nedugo nakon što je objavljeno saopštenje Kvinte podržao izjavu da se dijalog treba nastaviti kada se ukinu takse, ali ukazuje na, kako je rekao, jasnu tendenciju da se napravi neka vrsta veštačke uravnilovke.
Dakle, u najnovijem saopštenju Kvinte potpuno je jasna tendencija da se na veštački način izjednači nastojanje Prištine da kroz kršenje CEFTA sporazuma, a uvođenje anticivilizacijskih taksi je najdirektnije kršenje i CEFTA sporazuma i drugih međunarodnih sporazuma o slobodnoj trgovini, dakle Priština otvoreno i ogoljeno krši i te principe i svoje međunarodne obaveze, a iz ovog saopštenja vidimo pokušaj da se to izjednači sa ponašanjem na koje je Srbija naterana, dakle sprečavanje članstva Kosova u međunarodnim institucijama.
Vlade SAD-a, Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Italije u zajedničkoj izjavi pozvale su Beograd i Prištinu da što brže moguće obnove dijalog o normalizaciji odnosa i da se dve strane uzdrže od preduzimanja koraka koji onemogućavaju postizanje konačnog sporazuma. Spremni smo da kroz podršku visokom predstavniku Evropske unije povećamo našu ulogu u procesu, ali to ne možemo učiniti sve dok obe strane ne pokažu spremnost na kompromis, uklone prepreke i nastave da razgovaraju. Za Kosovo to znači ukidanje taksi koje je nametnulo Srbiji, za Srbiju to znači prekid kampanje za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, navodi su u zajedničkoj izjavi. Dodaje se da su vlade ovih država ujedinjene u nameri da se postigne puna normalizacija odnosa kroz sveobuhvatni politički održivi pravno obavezujući sporazum koji će doprineti regionalnoj stabilnosti. Status quo onemogućava napredak Kosova i Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji i jednostavno nije održiv. Poziv države Kvinta na što brže obnavljanje dijaloga Kosova i Srbije ukazuje da su Evropljani i Amerikanci postigli elementarnu saglasnost o zajedničkom funkcionisanju u ovom procesu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa vanjsko-politički analitičar Boško Jakšić. Jakšić kaže da je očigledno da rastu pritisci na Beograd i Prištinu, a da se za sada zajednički front i pritisaka širi. Podseća da su zapadne aktivnosti počele angažmanom nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona sastankom u Berlinu, neuspelim sastankom u Parizu, a potom su inicijativu preuzeli i SAD.
Kada pogledamo nedavnu prošlonedeljnu izjavu jednu Aleksandra Vučića, onda je ona meni veoma indikativna, jer je on rekao ne može Srbija da prizna nezavisno Kosovo ukoliko ništa ne dobije. Prvi put je u opticaj, koliko se meni čini, mogućnost priznanja došla, i to sa najvišeg mesta u Srbiji, došla od čoveka koji u Srbiji o svemu odlučuje. Tako da to su neki nagoveštaji da se stvar, da dobije jednu novu dinamiku, da se stvari ubrzavaju.
Kosovo inače čeka sednicu o raspuštanju Skupštine, koja je zakazana za 22. avgusta, a što bi otvorilo put raspisivanju prevremenih parlamentarnih izbora. Do ovakve situacije je došlo pošto je premijer Kosova Ramuš Haradinaj podneo ostavku 19. jula zbog poziva na razgovor u specijalni sud u Hagu u svojstvu sumnjičenog za ratne zločine, gde se branio ćutanjem. Za sada sve partije na Kosovu su se izjasnile da podržavaju izbore. Jeta Krasnić iz Demokratskog instituta Kosova navodi da Kosovo u dijalogu treba da predstavlja ustavne institucije, onda kada one budu postale legitimne. Sa vladom u ostavci i sa zakazanom sednicom o raspuštanju Skupštine, Kosovo politički gledano, kaže ona, treba prvo da legitimizuje institucije kako bi se krenulo napred sa dijalogom, jer kako ističe, trenutno ne postoji spremnost kod političke partije da se formira tehnička vlada. Proces dijaloga treba da vodi premijer u koordinaciji sa predsjednikom i uz nadgledanje Skupštine. Dakle, ove tri halke mori da budu funkcionalne kako bi se krenulo napred. Istina je da se radi o urgentno pitanju za Kosovo kako bi se Kosovo otvorila evropska perspektiva o kojoj se upravo govori u zajedničkoj izjavi, kaže ona. Krasnić dodaje da će pitanje dijaloga Kosova i Srbije biti glavno pitanje sa kojim će se nova vlada Kosova suočiti. Podvlači da se okončanjem dijaloga neće samo zatvoriti određena otvorena pitanja sa Srbijom, već će se konsolidovati međunarodni subjektivitet Kosova. Suština diskusije je šta su strane spremne da postignu i kolika je cena koja treba da se plati za postizanje sporazuma, zaključuje Jeta Krasnići. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Razmena teritorija između Srbije i Kosova treba da bude na pregovaračkom stolu u procesu rešavanja kosovskog pitanja, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Charles Kapčan iz američke nevladine organizacije Savet za spoljne poslove. S njim razgovara Dragan Štavljanin.
Right now there is a kind of stalemate. Dijalog Beograda i Prištine je u zastoju. Kako pronaći izlaz iz tog ćorsokaka?
There was a time when the conversation between...
U nekim trenucima u razgovorima Vučića i Tačija bilo je znakova napretka, pre svega o razmeni teritorija tako što bi se deo severnog Kosova pripojio Srbiji u zamenu za deo Preševske doline. Međutim, ta ideja je potisnuta delimično zbog protivljenja premijera Haradinaja, zatim Nemačke i drugih evropskih centara. Sada u situaciji kada nema pomaka, odnosno vetra u jedra, zbog reakcije Srbije na carine koje je uvelo Kosovo, smatram da razmena teritorija treba da bude na stolu. Naime, ako može da otvori put ka normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, uprkos izvesnog rizika po region zbog insistiranja drugih za prekrajanjem granica po etničkim linijama, onda ovaj predlog pruža u najmanju ruku jednu opciju više za izlazak iz ćorsokaka. Naravno, to bi iziskivalo pristanak građana Srbije i Kosova, a to nije izvesno, pre svega sa kosovske strane. Međutim, Evropska unija i Sjedinjene države treba da nastave da insistiraju na nastavku pregovora Beograda i Prištine, jer je normalizacija odnosa nužna, a Kosovo, koje je de facto nezavisno, treba da to postane i de jure, da bi se ostvario dugotrajni mir na Balkanskom poluostrvu.
When you say normalization of relations between Serbia and Kosovo, does it imply, kada pominjete normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, da li to podrazumeva i formalno de jure priznanje kao preduslov za ulazak u Evropsku uniju?
Da, priznanje Kosova kao nezavisne države. Srbija treba da se otrgne prošlosti i sklonosti ka istorijskim žalopojkama. Zbog toga smatram da razmena teritorija treba da bude na pregovaračkom stolu. Ako pripajanje severa Kosova pruža srpskoj vladi i narodu osjećanje da su sačuvali obraz, u dovoljnoj meri da bi priznali nezavisnost Kosova, onda smatram da se to mora učiniti jer je to korak napred ka dugotrajnoj stabilizaciji i miru na Balkanskom poluostrvu.
Because this is a step forward in the long-term stability and peace of the Balkan Peninsula.
Charles Kapčan iz američke nevladine organizacije Savet za spoljne poslove. Intervju potražite na slobodnaevropa.org. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da se u Srbiji pojavila afrička kuga svinja i to u okolini beogradske opštine Mladenovac, te da su to potvrdili rezultati laboratorije iz Madrida koje su poslati uzorci na analizu. On je rekao da su preduzete sve preventivne mere za sprečavanje širenja tog virusa. O tome koliko je ovo oboljenje ozbiljno, kako se širi i koje su mere prevencije, slušamo od Branka Vučkovića i Dušana Komarčevića.
Virus afričke kuge svinja pojavio se na tri tačke Virus afričke kuge svinja pojavio se na tri tačke u tri sela u okolini Mladenovca, rekao je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i dodao da je doneto rešenje o proglašenju zaraženog područja oko Mladenovca u poluprečniku od 3 kilometra. U izjavi za Radio Televiziju Srbije Nedimović je rekao da su za poljoprivrednike i lovce spremno uputstva za suzbijanje zaraze i da će na terenu neprekidno biti veterinarske službe.
Jedan deo svinjskog mesa i dalje će moći da ide u izvoz zato što se termički obrađuje. Ovaj deo što se termički ne obrađuje, danas sam potpisao naredbu kojom se izvrši regionalizacija Srbije. Ta naredba podrazumeva da iz prostora gde je zaraženo područje ne može da ide izvoz. Ostala područja su slobodna, radimo monitoring i moramo da dokažemo da tamo nema i onda bez problema zajedno sa Svetskom organizacijom zdravljem životinja i Europskom unijom dogovorili smo da ta područja postanu slobodna i da može da ide izvoz.
Nakon Bosne i Hercegovine i Crna Gora je potvrdila da je zabranila uvoz svinjskog mesa iz Srbije zbog sumnje da se pojavila afrička kuga. Uzgajivači svinja u Srbiji strepe da bi pojava opake bolesti mogla da utiče na prodaju svinja. Željko Milutinović iz sela Drenovac kod Šapca trenutno ima 500 tovljenika.
Ova ide dobro, prodaje, ide sve sad, da ne bude sam, da ne stane od ovoga.
Kaže Milutinović za Radio Slobodna Evropa. Ovo oboljenje se u Evropi pojavilo 2007. godine i nije opasno po čoveka, ali je u slučaju svinja reč o teškoj bolesti sa gotovo 100% mortalitetom, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Miodrag Valčić, šef katedre za zarazne bolesti životinja na Fakultetu za veterinu u Beogradu. Simptomi su, prema rečima profesora Valčića, sledeći.
Skače telesna temperatura, prestane životinja da jede, zavlači se u tonu u ćoškove, vidi se da nešto nije u redu, onda kreću krvarenje po koži i krvarenje iz križnih otvora.
U brošuri objavljenoj na sajtu Ministarstva poljoprivrede Srbije navodi se da se afrička svinjska kuga širi kontaktom zaraženih sa zdravim svinjama, kontaminiranom hranom i vodom, zaraženim predmetima i opremom kao i prevoznim sredstvima. Uzgajivač svinja Željko Milutinović kaže da je preduzeo mere za smanjenje rizika od zaraze.
Baš sam preduzeo mere ulaska u objekte ljudima koji ne rade tu kod mene i dezinfekcije, a mada to ne pomaže ništa, ona je jak, je to virus. Dok nema vakcine od njega, znači.
Sigurnosne mere na farmama su od ključnog značaja zbog načina na koji se bolest širi, objašnjava Miodrag Valčić.
Ne može se ostaviti da slučajno neka životinja preživi. Možda ćemo morati u nekom doglednom vremenu da zaboravimo na naš tradicionalni način uzgoja svinja, jer jednostavno to je zarazna bolest koja, kažem po mnogima, najverovatnije će se region Evrope biti zahvaćen, sad se Kina gori, a Kina ima 500 miliona krmača, možete misliti kako to izgleda.
Prema Valčićevim rečima, stav mnogih laboratorija i stručnih institucija u Evropi je da afrička svinjska kuga neće moći da se spreči da preplavi Evropu.
Mi imamo u regionu ovde, Bugarska ima puno slučajeva, Rumunija je, najteže zahvaćena, tamo se stotine i hiljade žarišta pojavljuju. Nema vakcinacije protiv te bolesti, nema nikakve mere preventive. Ako uđe na neku farmu, nema govora ni u kakvom zapaškavanju, jer svinjska slika je tako da niko neće jesti svinju sa takvim promenama. Mislim, meso od svinje sa takvim promenama.
Podsjetimo, Srbija i Hrvatska su ranije ove godine naredile odstrel divljih svinja zbog bojazni od širenja ove opake bolesti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina suočava se sa sve većim prilivom ilegalnih migranata. Tuzla nema prihvatni centar za ove ljude, a Ured za strance je u nadležnosti Ministarstva sigurnosti BiH. Koliko je situacija složena, pokazuje primjer od pre nekoliko dana, kada se dogodilo ubistvo migranta ispred jednog od najposećenijih tržnih centara u Tuzli, robne kuće Tuzlanka. Nakon ubistva, institucije nisu znale kako adekvatno da reaguju, jer nisu mogli da identifikuju ni osumnjičenog, niti ubijenog. A u Tuzlu svakodnevno pristiže preko 100 migranata. Maja Nikolić.
Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Čini mi se da nadležni organi, najblaže rečeno, se ne snalaze. masovni ilegalni prelasci granice. Nije to da pređe dvoje, troje ljudi, nego na stotine dnevno. Dakle, prosto je nevjerovatno da oni to ne vide. E, to onda liči na nesavjestan rad u službi.
Kada se dogodilo ubojstvo, među njima u Tuzli dvojica migranata su pritvorena. Međutim, njihov točan identitet nije utvrđen jer nemaju dokumenata na osnovu kojih bi se mogao utvrditi i uredu za strance se uglavnom vode pod rednim brojem. Problem je, kaže zamjenik glavnog tužitelja Tuzlanskog kantona Dragan Radovanović, što tužiteljstvo Tuzlanskog kantona nema povezanost s krovnim državnim institucijama.
U našem slučaju to je federalno tužilaštvo. Kako bi tužioci jedinstveno postupali u rješavanju ovih stvari? Ne postoji ni povezanost, ni jedinstvenost u komunikaciji ostalih državnih organa i onda se na razne načine snalazimo kako bi razriješili ove probleme, prije svega u identifikaciji i u jeziku komuniciranja.
Ovim ljudima koji bježe iz veoma rizičnih i ugroženih zemalja treba naći adekvatan način kako pomoći, smatra Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle.
Državne institucije moraju konačno napraviti jednu strategiju, imajući u vidu činjenicu da je migrantski val pojačan odnosno prošlu godinu, jer to su zvanični podaci makedonske policije. Znači, mi u narednom periodu možemo očekivati daleko više ljudi, zato što je faktički Mađarska zatvorila svoju granicu, koliko sam je obavešten, gušta je dnevno jednog samo.
U ovom trenutku Ured za strance Bosne i Hercegovine u posljednja 24 sata u Tuzli je registrirao više od 100 ilegalnih migranata. Ilegalnih, jer nitko od njih nema dokumenata. Vehid Šehić.
Ono što predstavlja problem, i to ne mogu nikada shvatim, zato što su oni prešli granicu Evropske unije između Turske i Grčke, kako nemaju identifikaciona dokumenta, i to otežava uopšte i bezbednu situaciju u Bosni i Hercegovini. Vidimo probleme koji su bili i u Bihaću i u Sarajevu, evo i u Tuzli.
I u tužiteljstvu Tuzlanskog kantona, kao i u lokalnim institucijama u Tuzli, jednako se slažu da Bosna i Hercegovina, iako se posljednje dvije godine suočava s problemom migrantske krize, nije napravila nikakvu strategiju o prijemu ovih ljudi u Bosnu i Hercegovinu. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iako tačan broj onih koji su otišli iz BiH ne postoji, prema istraživanju nevladinih organizacija, Bosnu i Hercegovinu svake nedelje napusti između 300 i 500 mladih osoba. Ekonomska situacija, politička nestabilnost, nepoštovanje ljudskih prava ili nemogućnost zaposlenja razlozi su koje navode mladi koji su budućnost odlučili da grade van BiH. Dok sociolozi upozoravaju da ovakvi podaci ukazuju na društvo koje umire, mladi smatraju da su za takvo stanje najviše krivi predstavnici vlasti, odnosno političari koji se mladima uopšte i ne bave. Dragana Erjavec.
Kao i prethodnih godina, mladi u Bosni i Hercegovini su međunarodni dan dočekali u atmosferi masovnog odlaska, nezaposlenosti i uskraćivanja ljudskih prava. Još jednu godinu dočekali su i bez zakona na državnom nivou, ali i bez obećanih strateških dokumenata. Amela Sačić iz Instituta za razvoj mladi KULT kaže da godinama konkretna rješenja izostaju, dok se broj mladih koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu svakodnevno povećava.
Ne moramo više govoriti o nekoj projekciji od 20-30 godina, mi već vidimo posljedice odlazaka mladih ljudi, mi već imamo nedostatak radne snage, dakle morat ćemo uvoziti radnu snagu, bilježimo deficite u zanimanjima koja su nekako najbrže rastuća, već nam nedostaje ljekara, odlaze na magistri, doktori, mi već sada imamo sredine u kojima doslovno nemate mladu osobu.
Za razliku od Federacije Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj postoji zakon o mladima, kao i omladinska politika koja se donosi na svake 4 godine. Ipak, mladi imaju osjećaj da su i dalje zanemareni, te da je najveći problem nezaposlenost koja iznosi skoro 70%. Student medicine na Banjalučkom univerzitetu i predsjednik Omladinskog savjeta Republike Srpske Nikola Stjepanović smatra da se mladi moraju više uključiti u rješavanje problema.
Mislim da dosta treba umijenjati to neko naše, kako kažem, stanje uma i razmišljanje i kod starijih generacija i kod nas samih, i mislim da se treba boriti.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Sanela Šadić, kaže da je najveći problem što mladi nakon odlaska na programe ne žele da se vrate u svoju matičnu zemlju.
Mi sada imamo jedan trend strašnog otvaranja domova za stare. Uglavnom, to mogu priuštiti djeca koja su negdje vani u inostranstvu, jer su cijene takvih usluga jako visoke. I, dakle, ta demografska slika utiče na otvaranje nekih novih socijalnih usluga, jer ko će brinuti sada o našim starima ako ćemo mi svi otići?
Da se demografska slika bosansko-hercegovačkog društva mijenja, slaže se i sociolog Amer Osmić.
Imamo podatke koje Ujedinjene nacije objavljuju i koji su frapantni, da je Bosna i Hercegovina od 2010. do 2019. izgubila 10% svog stanovništva. Druga projekcija kaže da će do 2030. odnosno najkasnije 2050. izgubiti 22% svog stanovništva. To znači da su nužne, vrlo nužne, iznimno nužne pronatalitetne politike koje će motivirati mlade ljude u ovoj državi da ostanu.
Prema istraživanju Instituta za razvoj mladih KULT od prije par godina, u Bosni i Hercegovini oko 70% mladih je nezaposleno. Više od 40% misli da će njihov standard ostati isti ili se pogoršati u budućnosti, dok 4 od 5 mladih osoba Bosnu i Hercegovinu žele zauvijek napustiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U fudbalskom klubu Partizan poručuju da je neosnovana odluka UEFA da kazni ovaj klub iz Srbije sa 2 utakmice pred praznim stadionima i novčanom kaznom od preko 24.000 evra, a zbog rasizma njenih navijača na prošlonedeljnoj utakmici s turskim klubom Malatija. To je izjavio direktor Partizana Milorad Vučelić, koji nije video ništa sporno u povicima Ciganin uz psovku upućenu tamnoputom igraču Michelu Donaldu, niti u keltskoj zastavi koja je simbol ekstremističkih desničarskih organizacija koje je zamenio zabranjenu svastiku. Prilog Branki Mihajlović.
Željko Pantić, glavni urednik televizije Danas sportskog kluba Partizan, smatra da je odluka UEFA posljedica domaće zavere protiv Partizana.
Onaj ko zna i ko je bio na stadionu godinu dana u Srbiji, on zna da to je jedan od onih, znate, izraza koji su potpuno izgubili značenje izvorno.
Urednik sportske rubrike u Listu Danas Zoran Pavić kaže da je ova kazna atipična zato što je reč o klubu koji je već kažnjavan za ovakve prestupe, ali on kao i prethodni sagovornik smatra da je reč Ciganin upućen Michelu Donaldu kao bivšem igraču Crvene zvezde, koji su u rivalskom žargonu Cigani, za razliku od Partizana koji su grobari, pa da nema rasističke motive. Pavić međutim kaže da među navijačima u Srbiji postoji veći problem od rasizma.
Ali je bilo nacionalizma i tekako i šovinizma uprenog ka ovim okolnim narodima našim balkanskim, sa kojima su ti ljudi u glavama uvek u ratu. Toga je bilo previše i dan danas ga ima i na našim stadionima ga ima non stop, zato što kod nas se to ne kažnjava, toleriše, bez obzira što u propisima Fudbalskog saveza pa i države Srbije je tako nešto na uopšte, a posebno na sportskim priredbama nedozvoljivo.
Klubovi Partizan i Crvena zvezda praktično nisu sportske, već društveno-političke organizacije, kaže reditelj, sportski komentator i navijač Partizana Gorčin Stojanović.
Dakle, ono što se dešava u navijačkim grupama je tačno ono što se dešava u društvu, a osobito u onom što je politički deo društva. Kako je naše društvo apsolutno politizovano, pogotovo posljednjih 7 godina pod autoritarnom vlašću pod kojom trenutno živimo, onda je to još belodanije. Dakle, ništa tu nema novo. Ni keltski krstovi, samo baš se nije pojavio još Hakim Krojc.
Niko iz fudbalskog kluba Partizan, niti na primjer iz nadležnog ministarstva za sport, nije osudio ponašanje navijača. Generalni direktor kluba Miloš Vazura najavio je podnošenje žalbe na kazne, ni reč osude. Nije inače retkost da se srpski fudbalski klubovi i državna reprezentacija kažnjavaju zbog rasističkih i nacionalističkih ekscesa na stadionima. Evo nekih primjera. U zimu 2017. na meču Rad Partizan navijači Rada vređali su Brazilca Evertona Luiza, koji je igrao za Beogradski Partizan. Bilo je to 2017. godine. On je napustio teren nakon što su sa navijačkih tribina odzvanjali majmunski krici. Fudbaler je plačući napustio teren. Klub Rad je kažnjen sa 3 utakmice bez publike. Fudbalera Denija Rosa na utakmici mladih reprezentacija Srbije i Engleske u Kruševcu su 2012. godine navijači vređali na rasnoj osnovi, zbog čega je kažnjen kažnjena Srbija sa jednom utakmicom igranja pred praznim tribinama. 2006. su navijači Borca u Čačku imitirali pripadnike Ku Klux Klana i vređali igrače svog tima Majka Tambanjeru. Tambanjera je po završetku sezone otišao iz Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušali ste regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti intervju sa profesorom američkog John Hopkins univerziteta koji kaže kako Aleksandar Vučić ima priliku da povuče historijski potez.
Ako najjači politički lideri u regionu, a to je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, iskaže jasno i nedvosmislenu privrženost svoje zemlje zapadu, onda će ta njegova posvećenost imati ogroman pozitivan efekat po BiH i Kosovo.
Vlasti u Bosni i Hercegovini evidentiraće u buduće povrede migranata koji pokušavaju da pređu granicu sa Hrvatskom. Hrvatska policija tvrdi da ne sprovode nasilna vraćanja. Volonterka Milena Zajović iz Are You Serious organizacije.
Moglo bi se dvojiti ili ta priča istinita, to ili zaista da su hrvatski policajci upotrijebili silu, da njihovo svjedočanstvo nije toliko konzistentno sa sada već tisućama drugih svjedočanstava koje govore o nasilnom i ilegalnom protjerivanju na identičan način.
Grupa mladih Britanaca odlučila je otvoriti hostel u Crnoj Gori. Poslušajte njihovo iskustvo.
Ljepota ovog mjesta je fenomenalna, ali me iznenađuje da mnogi ljudi koji ovdje žive ne znaju za prirodne ljepote koje su pravi dar, a samo su 10 minuta vožnje od grada ili udaljena samo sat vremena šetnje.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije poslušajte kako živi jedini svjetioničar u Crnoj Gori, ali i otkud dijelovi liturgije na arapskom jeziku u Mostaru.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tek treba da se vidi da li je riječ o istinskoj posvećenosti BH lidera da se formira vijeće ministara, kaže za naš program Edward Joseph, profesor Univerziteta John Hopkins, koji je bio u međunarodnim misijama na Balkanu tokom i nakon rata. On smatra da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bi mogao da povuče historijski potez koji bi doprinio stabilizaciji Bosne i Hercegovine i Kosova, razgovarao Dragan Štavljanin.
First of all, how would comment the fact that only after 9 months they agreed at least about...
Kako komentarišete činjenicu da su dogovoreni principi za formiranje Saveta ministara BiH tek 9 mjeseci nakon izbora? Očito je da su domaći lideri bili pod snažnim pritiskom međunarodne zajednice, pre svega Evropske unije, a verovatno i SAD-a. Da li će zaista uspjeti da formiraju vladu narednih 30 dana ili će biti još prepreka?
I think it's yet to be seen whether there is actually a real commitment.
Tek treba da se vidi da li je reč o istinskoj posvećenosti i sporazumu o formiranju vlade. Teško je zamisliti kako će Milorad Dodik prihvatiti dogovor koji u stvarnosti ispunjava uslove iz MAP-a, akcionog plana poduka članstvu NATO. Mada je postignut dogovor u načelu, moramo da sačekamo na detalje da bismo vidjeli da li je realno očekivati napredak BiH na putu ka članstvu NATO, što je za nju ključno pitanje.
Apparently they were all of them under huge pressure.
Očito je da su svi domaći lideri bili pod velikim pritiskom da se dogovore oko formiranja vlade, pre svega Dodik. Zašto su baš sada postigli kompromis posle toliko odugovlačenja?
We have to see what the agreement actually means.
Moramo tek da vidimo šta pomenuti sporazum znači u pogledu ispunjavanja kriterijuma iz MAP-a. Ja sam sumnjičav da li je to dogovor koji zaista omogućava ostvarenje pomenutog cilja. Sasvim je jasno da Milorad Dodik sledi politiku Moskve, a posljednje što on želi jeste napredak regiona ka NATO-u, naročito nakon ulaska Severne Makedonije i Crne Gore u alijansu, zatim gubitka njenog uticaja u Grčkoj. Dakle, napredak BiH ka NATO je posljednje što Rusija želi i Dodik će veoma pažljivo slediti tu liniju.
And of course, Milorad Dodik would be very careful to stick to that line.
Under this agreement, the leaders confirmed...
Prema ovom sporazumu, BiH će promovisati i unapređivati odnose sa Severnoatlantskom alijansom, ali ne prejudicirajući buduće odluke u vezi članstva u ovoj organizaciji.
To je veoma dvosmislena poruka, zbog čega sam zabrinut. Pominje se promovisanje odnosa, ali to nije svrha mapa. Potrebno je ispunjavanje kriterijuma koje ovaj dokument predviđa, odnosno reforme. Vidjet ćemo da li će Republika Srpska pod vođstvom Milorada Dodika biti spremna na to.
Republika Srpska under Milorad Dodik would even contemplate that.
At the same time, he said yesterday that unless the agreement has been implemented within agreed deadline, which means in 30 days...
Istovremeno, Dodik je izjavio da ako se sporazum o formiranju vlade ne realizuje u narednih 30 dana, to će značiti da je BiH u dubokoj ustavnoj i političkoj krizi, te da će doći u pitanje i njen suverenitet.
Well, this is more very negative posturing.
To je negativno držanje Milorada Dodika. Međutim, postoji šira istina, a to je da bez obzira da li će sporazum o formiranju vlade biti primenjen, BiH je već dugo u krizi. Ona stagnira, mladi masovno odlaze zbog besperspektivnosti. Međutim, lideri se ne hvataju koštac sa ovom krizom. Dakle, nije reč samo o Dodiku, već i o posljedici paralizovane političke strukture koja nije spremna na reforme i ispunjavanje standarda Evropske unije i NATO-a.
And to adhering to the standards to make it really a member of the EU and NATO.
But even if the government will be formed,
čak i ako se formira novi savjet ministara Bosne i Hercegovine, pitanje je kako će funkcionisati s obzirom na dosadašnje blokade, nacionalne kvote i druge prepreke, čime je opterećena sve vreme, a što po nekim mišljenjima čak ugrožava njen opstanak.
In terms of the Bosnia's crisis, it is not actually 20 years old. The crisis began only in 2006.
Kada je reč o krizi u BiH, ona ne traje 20 i nešto godina. Počela je tek 2006. kada je otišao Pedi Ešdaun sa funkcije visokog međunarodnog predstavnika, na njegovo mesto došao Christian Schwarz-Schilling. BiH se do te godine ubrzano kretala ka funkcionalnoj državi. Dakle, nije tačno da ona ne može da bude funkcionalna. Tada je postojao pozitivan trend i čak je postojao predlog reformi, poznate kao aprilski paket, koji bi dramatično poboljšao situaciju, ali je odbačen. U međuvremenu je došao novi visoki međunarodni predstavnik Schilling, koji je bio veoma pasivan, što je omogućilo Dodiku da se protivi promenama i to traje 13 godina. Drugo, u slučaju da bilo ko pokuša da se otcepi od Bosne i Hercegovine, to bi dovelo do rata. Dakle, nezamisliv je raspad BiH bez nasilja. Stoga, da bi se pronašao izlaz iz ovog ćorsokaka, neophodan je mnogo veći međunarodni pritisak i angažman nego sada, pre svega Sjedinjenih Država, jer Evropska unija nije u stanju da reši strukturne probleme sa kojima se BiH suočava.
That Bosnia faces.
Speaking about Dodik's strategy, somehow to buy time.
Kada je reč o Dodikovoj strategiji, on nastoji da kupi vreme računajući da će BiH biti sve nefunkcionalnija, što bi jednoga dana možda omogućilo ostvarenje njegovog cilja o odcepljenju. U međuvremenu pokušava da poveže status Republike Srpske sa pozicijom Kosova. Hoće li istrajavati na tom stavu ili bi u nekom trenutku pod pritiskom međunarodne zajednice mogao da promeni kurs?
Ne bih želeo da komentarišem Dodikovu strategiju. U svakom slučaju nije usmerena na poboljšanje situacije i bolju budućnost BiH. Kada je reč o zalaganju HDZ-a za treći hrvatski entitet, slažem se da bi to bio još jedan korak ka podeli zemlje, što bi, naravno, Dodik pozdravio. Stoga je obaveza zemalja garanata Dejtonskog sporazuma, mislim na Hrvatsku i Srbiju, da odvrate svoje etničke rođake u BiH od ovog opasnog pravca delovanja. Na kraju, Dodik možda čeka na ostvarenje scenarija o razmeni teritorija na Kosovo, što bi bilo zeleno svetlo da sledi slični kurs podele u BiH. Zbog toga takozvano rešenje o razgraničenju Srbije i Kosova nije pravo i može biti opasno i po BiH.
So-called solution for the situation in Kosovo, because it would not be a solution, is so dangerous for Bosnia as well.
It looks like that Serbs in...
Kada reč o Srbiji, stiče se utisak da njeni lideri prećutno doživljavaju Republiku Srpsku kao neku vrstu kompenzacije za gubitak Kosova.
Vaš skepticizam je osnovan. Zbog toga moramo da prestanemo da govorimo o kompenzaciji za Srbiju na Kosovu, već o afirmaciji prava Srba i njihovoj permanentnoj vezi sa Kosovom. Dakle, treba osigurati dostojanstvene i snažne veze Srbije sa celim Kosovom, naročito na jugu gde se nalazi njena najznačajnija verska i kulturna baština i žive Srbi. Zato treba osigurati suverenitet tim srpskim verskim središtima, što bi bio snažan signal tamošnjim Srbima da ostanu i grade svoju budućnost. Također da koriste ostale zaštitne mehanizme za očuvanje svojih interesa. Dakle, treba raditi na afirmaciji prisustva Srba i njihovih veza na Kosovu, umjesto fokusa na kompenzaciju za gubitak nečega što se ne može kompenzovati.
Instead of compensating the loss for something that cannot be compensated.
The Kosovo government has been dissolved.
Kosovski premijer Ramush Haradina je podneo ostavku i predstoje prevremeni izbori. Očito je da u međuvremenu nije realističan dijalog između Beograda i Prištine i da će sačekati formiranje nove vlade Kosova.
That would be natural.
To je prirodan sled stvari i to će osnažiti dijalog, jer će izbori na Kosovu delimično biti referendum o pojedinim opcijama, kao što je razmena teritorija. Srbija je u drugačijoj situaciji jer je pozicija predsjednika Aleksandra Vučića veoma jaka. Suočava se sa slabijom opozicijom, čak nego Slobodan Milošević na vrhuncu moći, kontroliše vladu, ima ogroman uticaj na medije, uživa podršku Rusije. Dakle, ima veoma snažnu poziciju koja mu omogućava postizanje sporazuma oko Kosovo.
So President Vučić is actually in a very strong position to make a deal on Kosovo.
The Balkan region overall is the standstill.
Situacija na Balkanu je napeta i skoro četvrt veka nakon završetka ratova. Osim sporazuma o imenu Severne Makedonije, nije rešen ni jedan etnički spor. Nazire li se bilo kakvo svetlo na kraju tog tunela?
Bosnia and Kosovo are in a very difficult situation.
BiH i Kosovo su u teškoj situaciji, ali mislim da postoji svetlo na kraju tunela. Međutim, to samo delimično zavisi od međunarodnih aktera, a više od domaćih. Ako najjači politički lideri u regionu, a to je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, iskaže jasno i nedvosmislenu privrženost svoje zemlje Zapadu, odnosno Evropskoj uniji i Sjedinjenim državama, onda će ta njegova posvećenost imati ogroman pozitivan efekat po BiH i Kosovo. Smatram da je predsjednik Vučić u prilici da povuče takav istorijski i strateški potez. U tom slučaju, ostao bi upamćen u srpskoj istoriji kao odlučni vođa. Smešno je da Vučić, koji ima tako moćnu poziciju, ne može da reši problem Kosova. Washington i evropske predstavnice žele da pomognu Beogradu i Prištini da pronađu rešenje, ali koje će voditi stabilnosti. Vučić ima priliku da izdejstvuje rešenje za Srbe kojim bi sačuvali svoje dostojanstvo i trajnu vezu sa Kosovom. I istovremeno, to bi osnažilo BiH. To može da učini ako želi. Međutim, ukoliko želi da nastavi da igra i na kartu Zapada i Rusije, Srbija će i dalje trpeti zbog te politike jalove dvosmislenosti.
If he wants to continue to try to play both sides, then Serbia will continue to suffer from this futile ambiguity.
Bio je to intervju sa profesorom Edvardom Josefom. Cijeli intervju možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Hrvatska policija ostaje pri stavu da nema veze sa povredama 18 migranata spriječenih u pokušaju ulaska u Hrvatsku i smjera Velike Kladuše u Bosni i Hercegovini. U nevladinom udruženju Are You Serious policiji ne vjeruju. Slovenija je radi migrantskog pritiska podigla rezervnu policiju. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska policija nema novih informacija nakon što je najavila da će detaljno ispitati istinitost navoda o ozljedama 18 ilegalnih migranata kao i istinitost navoda o uporabi sredstava prisile. Potvrđeno nam je u Ministarstvu unutarnjih poslova. Oni su u srijedu kazali kako su utorak na večer granični policajci policijske uprave Karlovačke zatekli u više grupa ukupno 18 ilegalnih migranata u pokušaju ulaska u Hrvatsku i da su ih odvratili od te namjere bez korištenja sile. Prema policijskim spoznajama, niti na jednom od tih migranata nisu bile vidljive ozljede, niti su zatražili liječničku pomoć od hrvatske policije. U nevladinoj udruzi Are You Serious policiji ne vjeruju. Za naš program govori volonterka Milena Zajović.
Moglo bi se dvojiti ili ta priča istinita, to ili zaista da su hrvatski policajci upotrijebili silu? Da njihovo svjedočanstvo nije toliko konzistentno sa sada već tisućama drugih svjedočanstava koje govore o nasilnom i ilegalnom protjerivanju na identičan način. Zbog toga u ovom trenutku nažalost dolazimo u poziciju gdje se više usuđujemo vjerovati nepoznatim migrantima nego hrvatskoj policiji.
Ona BH policiji zamjera licemjerje.
Ali s druge strane imamo čudnu vrlo poziciju bosanske policije koja s jedne strane se zgraža nad tretmanom ljudi na sjeveru Bosne, a isto tako vraćaju. I danas su se pohvalili činjenicom da su vratili 7000 ljudi u Srbiju.
Hrvatska policija u svim dosadašnjim slučajevima prozivanja od strane nevladinih udruga za upotrebu sile prema ilegalnim migrantima odgovarala kako se radilo o odvraćanju prema domaćim i međunarodnim zakonima i da nikada nije bilo korištenja sile, a da hrvatska policija postupa zakonito i humano. U prilog tome policija u srijedu objavila vijest kako su na planini pješi na granici BiH i Hrvatske sa hrvatske strane našli sirijsku obitelj sa troje djece, od kojih je najmlađe imalo 11 mjeseci i još jednu djevojku i da su im priskočili u pomoć. Mladen Matovinović iz policijske uprave Ličko-senjske.
Bili su istrpljeni, jedna je žena bila u ležećem položaju koje smo odmah pružili prvu pomoć, djeci smo dali vodu i neke slatkiše što smo imali kod sebe, nešto hrane. Kasnije smo pozvali hitnu pomoć i kad su se malo došli k sebi, iste smo osobe doveli u policijsku postaju Korenica na daljnu obradu. Isti su izrazili namjeru za međunarodnu zaštitu u Republici Hrvatskoj. To smo im omogućili i u večernji sati smo ih prevezli u smještaj Porin za azilante.
Migranti ne uzrokuju tenzije samo na ovoj granici. Niti 65 km dalje slovenska vlada naredila je mobilizaciju rezervne policije zbog povećanog pritiska migranata iz Hrvatske i prometnih gužvi, a londonski Guardian, njemačka televizija ARD i portal Korektiv prozivaju Frontex da graničnoj policiji u Bugarskoj, Mađarskoj i Grčkoj dopušta da vraćaju migrante uz pomoć paprenog spreja, službenih pasa i grubo odgurivanje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Oko 1500 izbjeglica i migranata nalazi se u prihvatnom centru Bira u Bihaću. O iskustvima i pokušajima prelaska granice sa Hrvatskom i uslovima u kampu razgovarali su sa Marijom Arnautović.
Elae Hasani iz Irana je u kampu Bira u Bihaću već 8 mjeseci. U improviziranim izbjegličkim kontejnerima živi sa 3 sina. Najmlađeg bebu od 7 mjeseci rodila je u Bihaću. Njen muž je uspio da pređe do Hrvatske, ali ga je uhvatila priča policija i čekaju njegov povratak u Bosnu i Hercegovinu. Kaže da su iz Irana došli zbog političke situacije, ali i zbog toga što u toj zemlji, kaže, nemaju dobar odnos prema kršćanima. U Bosnu i Hercegovinu stigli su sa 6-godišnjim blizancima. Nakon rođenja trećeg djeteta samo žele da stignu do Njemačke.
7 puta smo pokušali da pređemo hrvatsku granicu. Hrvatska policija nas uhvati i vrati u Bosnu. Kažu da za porodice nema problema sa policijom, ali nije tačno. Onda je moj muž otišao sam i prešao hrvatsku granicu. Policija ga je uhvatila, mislili smo da će ga vratiti odmah u Bosnu i Hercegovinu, ali još uvijek nisu. Rekli su mu da ide u neki kamp. Za mene i troje djece je sve ovo jako, jako teško.
Njene prve komšije u privremenom prihvatnom centru Bira su iz Sirije, porodica sa 10-godišnjom djevojčicom. Oni su Palestinci koji su živjeli u Siriji. Putuju 6 mjeseci, a u Bihaću su 2 mjeseca u odvojenom dijelu kampa Bira u kojem su smještene porodice. U uslovima u kampu su zadovoljni, no i oni žele otići iz Bosne i Hercegovine. Na pitanje kako je biti izbjeglica sa djetetom, Hamad odgovara.
Da, alhamdulillah, mišljata umorna.
Pa nije bilo tako loše. Odmarali smo pa krenemo. Putovali smo oko 5 mjeseci. Pobjegli smo od rata i bombardiranja. Ja, žena, naša kćerka i moja sestra. Putujemo zajedno. Krenuli smo od Turske preko Grčke, Albanije i Crne Gore i stigli smo u Bosnu i Hercegovinu. Ovdje smo već 2 mjeseca. Uslovi u kampu su za sada dobri, ali mi želimo da odemo u Njemačku, tamo mi žive majka i sestra.
Ela i Hamad sa porodicama su smješteni u odvojenom kampu Bira sa ostalim porodicama i djecom. Inače, u ovom privremenom prihvatnom centru u Bihaću trenutno živi nešto više od 1500 migranata i izbjeglica. Najveći broj njih su muškarci i oni koji su sada ovdje uglavnom su iz Pakistana. Na više od 30 stepeni Celzijusa u nekadašnjoj fabričkoj hali traže mjesto gdje imaju internet kako bi se čuli sa svojim porodicama, ali i potražili rute kojima mogu krenuti dalje. Većina njih pokušala je više puta da pređe granicu sa Hrvatskom, bezuspješno. Među njima i Navid Abbas iz Pakistana.
Ja sam iz Pakistana, ovdje sam mjesec dana. Uslovi u kampu su nekada dobri, nekada loši. Pokušao sam da pređem granicu sa Hrvatskom već 4 puta. Svaki put me policija uhvatila. Tukli su me i vratili u Bosnu i Hercegovinu. Želim da stignem do Italije, tamo je moj stari brat.
Oni koji napuste privremeni prihvatni centar Bira u opasnosti su da ih policija Unsko-sanskog kantona premjesti na Vučjak, 10 km od Bihaća gdje su lokalne vlasti napravile privremeni kamp kako bi riješile problem migranata u gradu. Više od 30.000 migranata i izbjeglica ušlo je u Bosnu i Hercegovinu od početka 2018. godine. Samo 11.000 njih u Bosnu i Hercegovinu stiglo je u 2019. godini. Prema procjenama Evropske komisije, trenutno ih je oko 8.000. Najveći broj njih smješten je u prihvatnim kampovima na teritoriji Unsko-sanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Marija Arnautović.
Posao Stanka Stojanovića je jedinstven. On je jedini svjetioničar u Crnoj Gori. Svjetionik na Rtu Mendra u Ulcinju, njegovo je radno mjesto, ali i dom.
Porodica je sam, kad imaju vremena, eto sad je ljeto pa svak na svoju stranu, a zimi smo više zajedno. Kad grmi, kad je vjetar, nije to baš, sami ste, nemate, prvi na moj komšija tamo 2,5-3 km kod rampe.
Svjetionik Mendra iz 1886. godine najstariji je u Crnoj Gori. Registrovan je u svjetskoj nautici kao prvi orijentir na ulazu u Jadran. Glavne obaveze svjetioničari obavljaju noću.
Paradio, paradio, svjetionik Mendra. Stanje redovno.
Raport Upravi pomorske sigurnosti Stanko šalje 2 puta dnevno, u 23 i 2 sata poslije ponoći.
Svjetionik mora da radi. U slučaju da dođe do nekog kvara ili udara groma ili neke veće sile, mora da se prijavi obalnoj stanici da svjetionik ne radi. I on to daje na oglase da svi brodovi čuju i onda se orijentišu prema drugim svjetionicima.
Preko dana Stanko ima manje posla, a više slobodnog vremena.
Pa eto, kopam neku baštu, tu ode malo na ribanje, tako skupljam poreku u školu. Vjerujte, odem do grada da popijem kafu i jedva čekam da se vratim ovamo, iako nemam što da radim.
Uslijed tehnološkog napretka svjetioničara je sve manje. Stanko kaže da se, uprkos upotrebi savremenih navigacionih sistema, pomorci i dalje raduju svjetioniku.
Znači, najviše sam tu da bi tu zgradu čuvao, eto, da neko ne provali, da održavam taj put i to. Ali opet i dođu ovdje na često i pomorci, onako prošetaju to. Kažu da je njima najljepši kad vide svjetionik, tu su najsigurniji. Na džabi i GPS i džaba svate, svi ti uređaji, ali kad oni vide ono svjetlo, kad vide njegove karakteristike, to je to, tu smo, kaže, blizu obale. Tako da on i dalje ima funkciju. A eto, koliko god tu čovjek treba, treba da postoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dubravka Rejčević.
U Mostaru, u Staroj pravoslavnoj crkvi, moguće je čuti dijelove liturgije i na arapskom jeziku. Rođeni Mostarac, đakon Branislav Rajković, kojeg je rat otjerao, a ljubav prema rodnom gradu vratila u Hercegovinu, veliki je ljubitelj arapskog jezika i trudi se koristiti ga i u crkvi. Slušamo u prilogu Melihe Kešmer.
Maže mi Arkadisi, li nude da leti neve badu neva.
Ova
Tako zvuči liturgija đakona Branislava Rajkovića u Staroj pravoslavnoj crkvi u Mostaru. Branislav je Mostar napustio 1992. godine, nakon što su mu roditelji ubijeni u selu kraj Mostara. Sa bratom i ujakom odlazi u Bačku Topolu, ali ljubav prema Mostaru vratila ga je 2012. u Hercegovinu. Tokom školovanja u Beogradu upoznao je hrišćane iz Sirije preko kojih je zavolio arapski jezik.
Prvi susret sa arapskim jezikom u stvari je susret sa živim ljudima. Ljudima Arapima, uglavnom ljudima iz Sirije, jer arapski jezik se koristi u čuvenoj Antiohijskoj patrijaršiji dan danas, dakle sva bogosluženja crkve su na arapskom. Međutim, ovdje u kulturnom centru u Mostaru to dobija još jednu dimenziju, jer ja arapski u stvari učim od muslimana.
Vjernicima su se, kaže Branislav, jektenije na arapskom jeziku jako dopale, pa su i oni naučili izgovarati Jara Burhan umjesto Gospodi pomiluj. Već ranije su zbog brojnih studenata iz cijelog svijeta koji dolaze u Mostar u ovoj crkvi molitve izgovarali i na drugim jezicima osim srpskog.
Svakako da je arapski posebno zanimljiv, posebno ulazi u uši i zaista naši ljudi se ne iznenađuju kada čuju za pjevnicom, kao što već rekao, i Jara Burham umjesto Gospodi pomiluj, Kyrie eleison i Lord have mercy i tako dalje.
Đakon Branislav kaže kako on u svemu traži dobro i smatra da Mostar ipak ima više dobrih strana nego loših. Sebe vidi najprije kao čovjeka i pravoslavnog hrišćanina, a onda i kao Mostarca, Hercegovca i Srbina koji voli arapski jezik i kulturu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U vrijeme kada mnogi mladi razmišljaju o odlasku iz zemlje u potrazi za poslom, grupa mladih Britanaca odlučila je da pokrene biznis u Crnoj Gori. Zaboravljeni i trošni mlin za masline u Starom Baru, oko 70 km južno od Podgorice, pretvorili su u moderan hostel, u koji tokom ljeta odsjedaju turisti iz svih krajeva svijeta. Slušamo Jasnu Vukičević.
Braća Tom, Sam i Patrick Killiam su sa svojim prijateljem Chrisom iz Australije prije 3 godine iz Newcastle stigli na crnogorski jug u polovnom kombiju i započeli rekonstrukciju objekta koja je trajala 15 mjeseci. Ovo im je treća hostel sezona. Ljepota ovog mjesta je fenomenalna, ali me iznenađuje da mnogi ljudi koji ovdje žive ne znaju za prirodne ljepote koje su pravi dar, a samo su 10 minuta vožnje od grada ili udaljena samo sat vremena šetnje. Na pitanje što vidi kao najveći problem, Chris navodi odnos prema otpadu u Crnoj Gori. Mislim da je najveći šok za svakog turistu količina smeća i nelegalnih deponija u naokolo. Dodaje da je rječica uz mlin bila krcata otpadom koji se godinama taložio prije nego što su Killiamovi kupili građevinu. To je ličilo na lokalnu deponiju i bilo je toliko plastike da gotovo niste mogli vidjeti rijeku. Iako slični problemi postoje i drugdje u svijetu, problem smeća je ovdje posebno zapanjujući zbog kontrasta sa jedinstvenom prirodnom ljepotom zemlje, dodaje naš sagovornik. Rekonstrukcijom je sačuvana i arhitektura kamenog mlina, u čemu su im pomagali i mještani među kojima su stekli prijatelje, no neki od njih odlaze u inostranstvo u potrazi za poslom i boljom egzistencijom, navodi Chris kao primjer 2 mlada Baranina koja danas rade u Kini i na Aljasci. Iako su, kaže, univerzitetski obrazovani i vrijedni, misle da će imati više šansi drugdje. Mislim da mladi ljudi ne bi odlazili da ovdje imaju bolje startne mogućnosti. Mi smo s druge strane privilegovani jer smo u poziciji da možemo da uložimo novac. Koliko vidim u svojoj okolini, malo koja mlada osoba ovdje to može, osim ako nema neke veze sa biznisom ili politikom. Većina nema kapital koji može nešto započeti, a teško će dobiti i kredit. I to je velika šteta. Hostel The Grove Montenegro ljeti ugošćava turiste iz cijelog svijeta, uglavnom mlađe generacije. Riječ je o gostima kojima je, zahvaljujući internetu, svijet na dlanu. Putuju često i vole nova odredišta, a mnogi od njih biraju destinacije koje im mogu ponuditi aktivan odmor i jedinstveno iskustvo. A to je ono čime Crna Gora obiluje, smatra Chris, koji je pun riječi hvale za svoje nove prijatelje i komšije u baru.
We find constantly that we're surprised at how giving people are here.
Konstantno nas iznenađuje velikodušnost ovdašnjih ljudi. Prije neki dan, kada nam je u gostima bila jedna prijateljica iz Australije, upoznali smo je sa barankom koja je svratila na čašu vina. Naša gošća je pohvalila njene naušnice, a ova je rekla, evo, tvoje su. Ponekad mislim da nam ljudi ovdje daju previše toga, previše svog vremena, ljubavi, a u ovom slučaju i stvari.
People are giving us too much, almost too much of their time, too much of their love, and in this case, some their personal belongings.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.